Եթեր մազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Արցախի օմբուդսմեն Եղամ Ստեփանյանի հետ։ Freedom House-ը ժողովրդավարական նորմերից նահանջ է համարում պաշտոնյաներին ծանր վիրավորանք հասցնելու քրեականացումը, իշխանություններին կոչանելով չկիրառել այն։ Սոչիում մեկնարկել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը ընդունել է Վրաստանի վարչապետին։ Կլսեք ուշագրավ այլ նյութեր կապված Հայաստանի տնտեսական աճի տվյալների, ջրի սակագինը վերանայելու մտադրության հետ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիան դրական է վերաբերվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հայտարարել նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի օկուպացիայի խնդիրը լուծվել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը որևէ բան չի խոչընդոտում, ասել է Իբրահիմ Քալունը միաժամանակ հավելելով. Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր այդուամենայնիվ դեռ պետք է լուծվեն։ Դրանց շարքում Էրդողանի խոսնակը նշել է անհրաժեշտ է, որ խաղաղության համաձայնագրեր ստորագրվեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մեկնարկել է Վրաստանի վարչապետի այցը Ադրբեջան Ղարիբաշվիլին Բաքու է ժամանել արտգործնախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եւ արդեն իսկ հանդիպել նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այդից առաջ նա հայտարարել էր, թե մտադիր է տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու հարցը քննարկել։ Ղարիբաշվիլի խոսքով ինքը լավ հարաբերություններ ունի թե Ադրբեջանի նախագահի, թե Հայաստանի վարչապետի հետ եւ մտադիր է ոչ միայն վերջ տանել հաշտեցման այս ծրագիրը։ YouTube-ը հերացրել է Rashid Day-ի գերմանալեզու երկու ալիքները կորոնավիրուսի եւ մասին կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է այդ որոշումը։ Արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, թե առաջարկելու է Ռուսաստանի պետական կառույցներին YouTube-ի դեմ համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մոսկվան կատարվածը որպես գրաքննություն է որակում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջդեռ նախկինում բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին COVID-19-ի եւ արևմտյան պատվաստանյութերի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Շվեդիան այսօրվանից չեղարկում է կորոնավիրուսի դեմ գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Մենք հասել ենք պատվաստման բարձր մակարդակի, հայտարարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Վերջին տվյալներով Շվեդիայի բնակչության 83%-ից ավելին արդեն ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ։ Պատվաստումների բարձր մակարդակի շնորհիվ սահմանափակումներից ավելի վաղ հրաժարվել էին նաև Նորվեգիան ու Դանիան։ Եվ մեկ տխուր լուր Երևանից այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է Երկիչ Երկահան Հայկոն 45-ամյա երաժիշտը, մասնակցել էր բազմաթիվ փառատոնների, արժանացել մրցանակների ու պարգևների, այդ թվում Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախ մեր հարցազրույցը Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի հետ, խոսքը հիմնականում վերաբերում է պատերազմի ժամանակ զոհված եւ անհետ կորած քաղաքացիական անձանց ճակատագրերին։ Արցախի օմբուդսմենի հետ Ստեփանակերտում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք նրան։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալներով պատերազմից շուրջ 1 տարի անց մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագիր դեռ անհայտ է։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով այս մարդիկ չեն մասնակցել ռազմական գործողությունների, չեն էլ հասցրել փախչել։
Նրանք հիմնականում տարեցներ են եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք եւս մնացել են Հադրութի, Շուշի, ուրեմն Ասկերանի շրջանի համայնքներում եւ չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրից, եւ ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ անձանց նկատմամբ եւս խոշտանգումներ են կիրառվել եւ նրանք եւս սպանվել են, սակայն նրանց դիակները մինչեւ այսօր հայկական կողմին չեն փոխանցվել։ Կամ էլ կարող ենք ենթադրել, որ նրանց մի մասը գտնվում է դեռևս ադրբեջանական գերության մեջ, բայց Ադրբեջանը որևէ իրական տեղեկություն նրանց որպիսության մասին չի տրամադրում։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, իր այս ենթադրությունը հիմնավոր է։ Անցած 1 տարվա ընթացքում զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, նրանց միայն կեսը հեռահար զենքից, մյուսները մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։
Չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրերից այն բանից հետո, եւ ադրբեջանցիները ներխուժել են։ Այս բոլոր 38 անձանց դիակների փորձագիտական զնության արդյունքները ցույց են տվել, որ նրանց նկատմամբ կիրառվել է խոշտանգման, կտանքների խոստանգումներ եւ գտանքներ ադրբեջանցիների կողմից, սրանք իմիջիալոտ պետք է նշեն, որ բոլորն էլ հաստատված եւ անարարքելի ապացույցներ ունեցող դեպքեր են։
Նախորդին հրապարակված զեկույցը ունի նաև փակմաս, որը Արցախի օմբուդսմենը ուղարկել է միջազգային կառույցներին։ Այնտեղ ասում են, ներկայացված են քաղաքացիական բնակչության սպանությունների ապացույցներն ու մանրամասները, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում, հրազենային մերձակակրակոց։ Ադրբեջանն ավելի շատ 93 քաղաք բնակչի զոհվելու մասին է հաղորդել, պնդելով, որ նրանք հայտնվել են հայկական զինուժի թիրախում։ Բաքուն մինչև օրս միայն 3 հայ քաղաքացիական անձանց գերությունն է հաստատել, բայց ըստ Գեգամ Ստեփանյանի կասկածելի դեպքերը շատ են։ Պատերազմից հետո, հիշում է պաշտպանը, Ադրբեջանը հերքում էր գերեվարության հստակ փաստեր, հետո Կարմիր Խաչին փոխանցված ապացույցների ճնշման տակ հաստատում վերադարձնում այդ մարդկանց, շատ չանցած Բաքվից այլևս հաստատումներ չեղան։
Օրինակ կա դեպք ամուսինների մասին է, Բենիկ եւ Էզա Ավթանդիլյանների մասին, որ նրանց հետ գերեվարված անձը վերադարձել է, բայց 2 տարեցների ճակատագիրը մինչեւ այսօր մնում է անհայտ, եւ այստեղ ենթադրության 2 ուղղություն կա, կամ նրանք սպանվել են հենց տեղում, ի դեպ այդ մարդիկ են, ովքեր գերեվարվել են կամ սպանվել են ենթադրաբար նոյեմբերի 10-ի հայտարությունից հետո, երբ Բերձորով վերադառնում էին Արցախ։ Եթե հիմք ընդունենք նրանց հետ գերեվարված անձի վերադարձ, նրագերությունը եւ նրա վերադարձը, ապա ողջամիտ կարող ենք ենթադրել, որ այդ անձին եւս գերեվարվել են եւ ողջ են, բայց ինչեւ այսօր որևէ տեղեկություն ունենք չունենք նրանց մասին։ Մեր պահանջները, մեր ներկայացրած ինֆորմացիան թե ռուսական խաղապահներին, թե միջազգային կազմակերպություններին որևէ կերպով Ադրբեջանի կողմից չեն հաստատվում։
Հայաստանում ջրամատակարարումը ապահովող ֆրանսիական Veolia ջուր ընկերությունը ցանկանում է վերանայել, պարզ ասած թանկացնել ջրի սակագինը։ Սակագնի վերանայման հայտը ներկայացվել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով։ Արդյոք սա համապատասխանում է ընկերության հետ կնքած պայմանագրի կատարված ներդրումների կամ մատուցվող ծառայությունների որակի հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ջրի սակագինը կբարձրանա, թե կմնա անփոփոխ, պարզ կդառնա առաջիկայում։ 1 խորանարդ մետրի դիմաց գործող 180-ի փոխարեն Veolia ջուրը սակագինը ցանկանում է բարձրացնել 43.7 դրամով։ Փոփոխության համար ընկերությունն անցած ամիս էր հայտ ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Կառույցուն դեռ հայտն են ուսումնասիրում, դրա համար մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունեն։ Ջրի սակագինը վերանայելու հայտ ներկայացնելու հնարավորություն Veolia ջրին պետության հետ կնքված պայմանագիրն է ընձեռում, նկատում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։
Արցակալը իր պայմանամրցույթի արդյունքում, երբ որ ախտող է ճանաչվել, ներկայացրել է 15 տարվա բազիսային գներ, որոնք ընդամենը 3 գործունոտ ենթարկվում են ճշգրտման։ Հիմա եթե նայենք զուտ բազիսային գնին, 22 թվականի համար արդեն իսկ բազիսային գինը, դեռևս հաշվի չառած սղաճը, ջրի ծավալների փոփոխությունը եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությունը, որոնք ճշգրտման գործոններն են, բազիսային սակագինը արդեն իսկ 214 դրամ էր, այսինքն այդտեղ արդեն իսկ ունենք 34 դրամի ավելացում մրցույթի ժամանակ դեռևս ձևավորված։
Բաղրամյանը պարզաբանում է, որպես սակագինը բարձրացնելու հիմք Veolia ջուրը նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ու սղաճն է ներկայացրել։ Մինչ հայտը ուսումնասիրության փուլում է, հանձնաժողովն ու պետությունը Veolia-ի հետ քննարկում են առաջիկա 10 տարվա համար հաստատուն սակագին ունենալու հարցը։ Այնուամենայնիվ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հաստատում է, պետական մարմնի առաջարկում էլ որոշակի թանկացումներ են նախ տեսվում։
Եթե տեսել եք պայմանագիրը, այնտեղ ունենք սցենար, որ բարձրանում է մինչև 25-26 ցականներ, հետո սկսում են նվազել։ Հիմա բանակցում ենք Veolia-ի հետ, որոշակի հաստատում 10 տարվա համար գնային քաղաքականություն ունենալու համար, այսինքն դեռևս վերջնական փուլում չի, բայց ենթադրում եմ, որ կունենանք որոշակի հաստատուն գին մոտ 10 տարվա համար։
Գարեգին Բաղրամյանն ասում է, սակայն այդ փոփոխությունն այնպես պետք է անեն, որ դա ազդեցություն չունենա պետական բյուջեի վրա։
Եվս մի գործոն ենք ուզում մտցնենք այս տարվանից ջրային համակարգի սակագներում, ինչպես գիտեք, էլեկտրաէներգիայում եւ գազում ունենք սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ, 420,000 բաժանորդ է դա էլեկտրաէներգիայում և մոտ 80,000 գազում։ Այդ նույն խումբը, որը ջրում կարող է կազմել մոտ 100,000 բաժանորդ, կստանա նորից արտոնյալ պայմաններով գին, ենթադրվում է, որ նրա գինը չի փոխվի և այդ ազդեցություն կտարածի մնացած սպառողների վրա։
Վեոլյան ջրային համակարգի վարձակալության համար վճարումներ է իրականացնում պետությանը։ Ջրի սակագինը վերջին տարիներին անփոփոխ է մնացել հենց վարձակալության գնի նվազման արդյունքում։ Ֆրանսիական ծագման բնկերությունը 2017-ից 15 տարով է վարձակալության իրավունք ստացել։ Այս տարիների ընթացքում հենց պայմանագրով է պարտավորվել 37.5 միլիարդ դրամի ներդրում իրականացնել։ Թե որքան ներդրում է արել վերջին 5 տարում, ընկերությունից փորձել ենք հարցման միջոցով պարզել։ Վեոլիայից մեկ շաբաթ առաջ ուղարկված հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Մինչ այդ սպառողները դժգոհում են հաճախակի ու տևական ջրանջատումներից, տարիներ շարունակ էլ ընկերությունը խոշոր ջրային կորուստներից է դժգոհում։
Մոտ ավրոպես 10 տարի առաջ Հայաստանում ապաքրեականացվել էին վիրավորանքի և զարպարտության համար հոդվածներ, այսինքն այդ մեղադրանքներով չէր կարելի քրեական գործ հարուցել, մարդուն բանտ նստեցնել, բայց այս տարի խորհրդարանը քրեականացրեց ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածը, հավանաբար նկատի ունենալով հատկապես սոցցանցերում արվող վիրավորական գրառումները։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հոդվացի քրեականացումը համարել ժողովրդավարական նորմերից հետընթաց, իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել դրա կիրառումը։ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Միջազգային Freedom House կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանությանը կոչ է անում դադարեցնել քրեական օրենսգրքի ծանր վիրավորանք հասցնելու մասին հոդվացի կիրառումը։ Փաշինյանի իշխանությունն այս փոփոխությունը ընդունեց 2 ամիս առաջ։ Առաջին քրեական գործը հարուցվեց 1 շաբաթ առաջ վարչապետի հասցեին վիրավորական գրառում անելու համար։ Facebook-յան օգտատերը գրառումն արել է վարչապետի նկարին կից։ Սա խոսքի ազատության և ժողովրդավարության հետընթացի մասին է խորհրդանշում, արձանագրել է միջազգային կազմակերպությունը։ Իշխանական պատգամավորները համաձայն չեն, ավելին պնդում են, որ այս օրենսդրական փոփոխությամբ երկրում կարգավորվում է խոսքի ազատությունը։ Պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը օրենքի կիրառմանը կողմ է, քանի որ ինքն էլ է սոցցանցերում հայտնվում վիրավորանքի ու հայույանքի թիրախում։
Գուցե սա ժամանակավոր լուծում պետք է լինի, բայց այս պահին դրա կարիքը եւ անհրաժեշտությունը կա, եւ դա է փաստում նաեւ մեր հասարակական կյանքը, այսինքն մարդիկ, քաղաքացիները այն ամեն ինչին մենք ականատես ենք լինում։ Մեր խմբակցությունը այդպես համարել է, եթե օրենքը ընդունվել է, ուրեմն այդպես ճիշտ է համարել։
Ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու նախագծի համահեղինակ Վահագն Հովակիմյանը կասկածում է, որ հեղինակավոր կազմակերպությունը ճիշտ է հասկացել հոդվացի բովանդակությունը։ Նա ասում է, վիրավորանքը չենք քրեականացրել, հայոյանքը, իսկ Freedom House-ի զեկույցում վիրավորանք եզրույթն է։
Freedom House-ը խոսում է վիրավորանքը քրեականացնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում վիրավորանքը չի քրեականացվել, որովհետև վիրավորանքը քաղաքացիական իրավական հարցյան վեճ է։
Վահագն Հովակիմյանը բացատրում է, թե ինչի մասին է հոդվածը։
Այսինքն ծանր վիավորանքը պետք չի վիավորանք եզրույթի ամբողջությամբ, տարածել բոլոր վիավորանքների համար։
Ժողովրդավարության հետ ընդհանց չի նկատում։ Նախկին լրագրողը պնդում է, այս օրենքը կողջուներ, եթե նույնիսկ այն ընդունեին նախկին իշխանությունները։
Եթե Սերժ Սարգսյանի օրոք հայոյանք արդի անձի արժանապատվությունը նվաստացնելը քրեականացվեր, ես կողջունի։
Օրենքի կիրառումը դադարեցնելու միջազգային կազմակերպության հորդորը կքնարկեն խմբակցությունում, հարցրին Հովակիմյանին։
Ես ցավում եմ Freedom House-ի, ասես ենք, հորդորում սխալի սխալ տեղ գտնելու համար, որովհետև տվյալ դեպքում միջազգային կազմակերպությանը մոլորության մեջ են գցել, որովհետև Հայաստանում քրեականացվել է հայոյանքը անձի արժանապատվությունը նվաստացնելը։
Մինչև միջազգային կազմակերպության արձագանքն էլ պարզ էր, օրենքը ժողովրդավարության առաջընթացին չէր նպաստելու, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Այս օրենքը չի կարող նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին, զարգացմանը, հակառակը։ Սա օգնելու է, որպեսզի Հայաստանը հետընթացում ունենա բոլոր հնարավոր օբյեկտիվ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատումներ։
Վիճակագրական տվյալները վկայում են Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերի զգալի դանդաղման մասին։ Նշեմ, որ անցած ամսին կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, ըստ որի նախատեսված է 6 տարի շարունակ ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը ավելի քան 10 անգամ դանդաղել է, այս մասին փաստում են վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալները։ Տարին Հայաստանի տնտեսությունը սկսեց անկումով, հունվար-փետրվարին գրանցված անկումից հետո մարտին սկսեց աճը և ապրիլին 2020 թվականի ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 23.4%, սակայն ապրիլին հաջորդող յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս այդ աճը ավելի փոքր էր ու աստիճանաբար նվազելով այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի հետ համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց ընդամենը 2.3%, կամ ավելի քան 10 անգամ պակաս ապրիլին գրանցվածից։ Թե տնտեսական ակտիվության նման սրընթաց կերպով դանդաղող աճի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում ապահովել իր 2021-26 թվականների ծրագրում ամրագրված տարեկան առնվազն 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում անգամ 9% աճը, անշուշտ կարևոր հարց է։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նման կտրուկ տատանումը բացատրեց անցած տարվա առանձնահատկությունով, երբ կովիդի պատճառով երկիրը անցած գարնանը հայտնվեց լոկդաունում, տնտեսական անկման պիկը բաժին հասավ 2020 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, ուստի այդ ամիսների հետ համեմատ այս տարվա ապրիլ-մայիսին գրանցվել է բավականին բարձր տնտեսական ակտիվություն։
Բայց քանի որ արդեն անցած տարվա վերջից որոշ ոլորտներ սկսեցին թեթև վերականգնվել, որոշ սահմանափակումներ դուրս եկան, լոկդաունը մեղմացվեց, արդեն անցած տարվա օգոստոսից սկսած այդ ոլորտներում նույնպես որոշակի ակտիվություն նկատվեց, դրա համար այս տարվա ցուցանիշները, եթե համեմատում ենք անցած տարվա վերջին ամիսների հետ, իրենք աճի առումով մի քիչ ավելի դանդաղանում են։
Թունյանը վստահ է, կառավարությունը կհաջողվի ապահովել խոստացված բարձր տնտեսական աճը։
Կառավարությունը սկզբանե խոստացել է 3.2% տնտեսական աճ, հետո վերանայվել է 6%-ի շրջանակներում, կարծում եմ, որ այո, որովհետև ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք դեռ իրենց արդյունքը մինչև տարիվը ցույց են տալու։
Գործադիրում անհամեմատ լավատես են, մոտ 2 շաբաթ առաջ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պնդեց, շարունակում է հավատալ, որ տարին երկիրը կամփոփի երկնիշին մոտ տնտեսական աճով։
Անվանական արժեքով հնան կաճի շատ ավելի շատ, քան երկնիշը, կաճի երևի 15%-ով, բայց գիտեք, ունենք 15-20%-ով, բայց ունենք բավական մեծ դեֆլյատոր, այսինքն գնաճի ճշգրտումը, որը նվազեցնում է, և այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ կլինենք երկնիշ տնտեսական աճին իրական թվերով։
Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Բանակցությունները անցկացվում են դեմ առ դեմ միայն թարգմանիչների մասնակցությամբ, որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ, հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիս ևս նախատեսված չէ։ Բանակցությունների օրակարգի մասին նախապես մի քանի թեմա էր նշվել, այդ թվում հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Սոչիում մեկնարկել են ռուս-թուրքական բանակցությունները, Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին Սիրիային վերաբերող հարցեր, այլև հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այդից առաջ Էրդողանը հրապարակավ նշել էր, որ մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը, ընդգծելով, որ առաջընթացի համար Հայաստանը պետք է տեսանելի քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Ընդունելով հյուրին, Ռուսաստանի նախագահն չի արտաբերել Լեռնային Ղարաբաղի անունը, խոսելով Աղդամում տեղակայված ռադաթարի պահպանմանը հետևող ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի մասին, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինն այն ներկայացրել է որպես կենտրոն, որը տեղակայված է հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня по на границе между Азербайджаном и Арменией.
Արդյունավետ գործում է կրակի դադարեցման վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել էր, թե երկկողմ բանակցությունները երբեմն բարդ են անցնում, սակայն միշտ հաջողվում է դրական լուծումներ գտնել։
Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы выгодные для обеих сторон.
Բանակցությունները հեշտ չեն լինելու, բայց հաստատ դրական արդյունքով մեր կառույցները սովորել են գտնել փոխզիջումային տարբերակներ։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր ասել է նաև, որ ռուս-թուրքական բազմաբովանդակ հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են, չնայած համավարակի, այսպես ռուսական ներդրումները թուրքական տնտեսությունը այսօր կազմում են շուրջ $6.5 միլիարդ. Երկու երկրները հավակնոտ մի շարք համատեղ ծրագրեր են իրականացնում. Աքույ ատոմագայինի կառուցումը, որի առաջին բլոկը Թայիպ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով կսկսի գործել արդեն երկու տարի թուրքական հոսք գազատարը, որին Պուտինն էր հատուկ անդրադարձել։ Թուրքիայի նախագահը բանակցություններին կարևորել է նաև համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում, շեշտելով, թե խաղաղությունը Սիրիայում կախված է Ռուսաստանից եւ Թուրքիայից։ Բանակցությունները դեմ առ դեմ ձևաչափով են, բացի նախագահներից ներկա են միայն թարգմանիչները։ Բանակցություններից հետո էլ երկու երկրների ղեկավարները պետք է շարունակեն շփումը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ չնայած բանակցությունների այս ձևաչափի, Սոչիի Էրդողանի հետ միասին ժամանել նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը, ինչի մասին հայտնել են թուրքական պաշտոնական աղբյուրները։ Բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիական Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է, որի շուրջ Անկարան և Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Բլումբերգն այսօր հայտնել է, թե Էրդողանը մտադիր է Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրել Սիրիայում քրդական ինքնապաշտպանական ջկատներին մեկուսացնելու համար։ Ըստ այդ աղբյուրների, Անկարան պահանջում է Կրեմլից կյանքի կոչել տարիներ առաջ, դեռ 2019-ին ձեռքբերված ռուս-թուրքական գործարք, գրել է Բլումբերգը։
Բաքվում է գտնվում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մեկօրյայի ֆորմալ նպատակը տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելն է, բայց նաև միջնորդական ջանքերը շարունակելու նպատակ կա ուղղված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդել է, որ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Հարևաններին հաշտեցնելու նախաձեռնության Բաքու է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում արդեն մեկնարկել է նրա հանդիպում այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման մանրամասներն այս պահին դեռևս չեն
հաղորդվում։
Վաղը ես կգնամ Բաքու, հանդիպում կունենամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որին ես շատ եմ հարգում։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ամենակարևորը մենք վստահում ենք միմյանց։ Երբ վստահություն կա երկրների և առաջնորդների միջև, ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը պատշաճ կերպով կլուծվեն։
Նախորդին վրացական իմեդի հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարում էր վարչապետ Ղարիբաշվիլին, տեղեկացնելով, որ նաև Հայաստան այցելելու պլաններ ունի և հույս ունի, որ դրական դեր կխաղա սահմանակից երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։
Ես
նույն հարաբերություններն ունեմ Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով մի քանի շաբաթ առաջ Թբիլիսիում էր։ Ես նաև նախատեսում եմ մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Կարծում եմ, որ կարող եմ իմ ամբողջ էներգիան ներդնել Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման մեջ և դրական դեր խաղալ։
Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, թեև ինչպես ընդդիմախոսներն են նշում, երբեք աչքի չի ընկել դիվանագիտական և միջնորդական որակներով, արդեն հասցրել է որոշակի դերակատարում ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության թուլացման հարցում։ Սեպտեմբերի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած այցից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, թե Հայաստանի առաջնորդը վրաց պաշտոնակցի միջոցով իր հետ հանդիպելու առաջարկ է փոխանցել։ Ղարիբաշվիլին ամիսներ առաջ էլ թիմակիցների և միջազգային գործընկերների հիացմունքի ներարժանացել և, ինչպես հաղորդվում էր պաշտոնական Թբիլիսիի ջանքերով, Բաքուն հայկական կողմին վերադարձրեց 15 հայ ռազմագերիների ականապատված տարածքների քարտեզի դիմաց։
30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ իմ միջնորդությամբ եւ ամերիկյան գործընկերների ու ընկերների մասնակցությամբ հաջող նախադեպ է ստեղծվել, երբ Վրաստանը միջնորդություն է իրականացրել մեր եղբայրական հարևան երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այդ փաստը մեծ հավանության է արժանացել ԱՄՆ կառավարության եւ Եվրամիության կողմից։ Մենք հավանություն ենք ստացել բոլոր կողմերից եւ հենց դրանով է թելադրված մեր ցանկությունը գործընթացը հասցնել ավարտին։
Վրաստանի կառավարությունը սակայն ջանքեր է գործադրում ավելի հավակնոտ նախաձեռնություն կյանքի կոչելու հարևանների միջև երկարամյա հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորելու ուղղությամբ, ինչը չէր հաջողվել այդ հարցով տասնամյակների վեր միջնորդի դերստանձնած Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային։ Օրեր առաջ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում Իրակլի Ղարիբաշվիլին համաշխարհային առաջնորդներին խաղաղ հարևանության նախաձեռնություն էր առաջարկել, ինչը նրա համոզմամբ Սևծովյան տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն կապահովի։
Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահների նորանշանակ հրամանատար Գեննադի Անիշկինը Բաքվում 3 հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կարճ հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, մեջբերում եմ, հանդիպմանը քննարկվել է ընթացիկ իրավիճակը Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսական խաղաղապահներ, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ Ռուստամ Մուրադովից հետո խաղաղապահների հրամանատար էր նշանակվել Միխայիլ Կոսոբոկովը, բայց նշանակումից ընդամենը 2 շաբաթ անց, առանց որևէ բացատրության, առանց որևէ պարզաբանում ներկայացնելու, նա փոխարինվեց ուրիշ նոր հրամանատարով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահները նոր ժամանատար ունեն։ Ստեփանակերտում և հարակից շրջաններում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն այսուհետ ղեկավարելու է գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Անցած շաբաթավերջին նրան ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, իսկ նախորդին Բաքվում կայացավ ռուսաստանցի գեներալի հանդիպումն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ուշագրավ է սակայն, որ խաղաղապահների հրամանատարի պաշտոնում Անաշկինի նախորդը ընդամենը 3 շաբաթ առաջ ստորաբաժանման հրամանատարությունը ստանձնած Միխայել Կոսոբոկովը Բաքվի հանդիպմանը ներկա չէր։ Դրա պատճառը թերևս այն դժգոհությունն էր, որ առաջացրել էր Կոսոբոկովի նշանակումը Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում։ Բաքվից հնչող բողոքների հիմնական պատճառը գեներալ Կոսոբոկովի կենսագրությունն էր։ Բաքվին մասնավորապես դուր չէր եկել այն հանգամանքը, որ Կոսոբոկովը 2015-ից 2017 թվականներին զբաղեցրել էր Աբխազիայում տեղակայված ռուսական 7-րդ ռազմակայանի հրամանատարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ ծառայել էր Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Նշեմ սակայն, որ ռուսաստանյան զորախմբի նորանշանակ հրամանատարի կենսագրությունը Կոսոբոկովինից շատ չի տարբերվում։ 53-ամյա Գենադի Անաշկինը, ինչպես և իր նախորդը, ուղղակի առնչություն ունի հետխորհրդային տարածքի սառեցված հակամարտությունների, մասնավորապես վրաց օսական հակամարտության հետ։ 2008-ի օգոստոսյան հնգորյա պատերազմի ընթացքում Անաշկինի հրամանատարության ներքո գործող դեսանտային գունդն առաջիններից էր մուտք գործել Հարավային Օսիայի վարչական կենտրոն Ցխինվալի, դրանից հետո էլ հետապնդելով նահանջող վրացական ստորաբաժանումներին հասել էր Գորի, գրավելով քաղաքի մերձակայքում գտնվող Գերիշխող բարձունքները։ Վրաստանի դեմ պատերազմի ավարտից 3 շաբաթ չանցած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Անաշկինին Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչում էր շնորել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը նրա ղեկավարած գունդը հռչակել էր տարվա լավագույն դեսանտային ստորաբաժանում։ Բայց եթե 3 շաբաթ առաջ Միխայել Կոսոբոկովի պաշտոնավարման սկզբում Ադրբեջանի փորձագիտական և մերձիշխանական շրջանակներից ողքի ձայներ էին հնչում, ապա այսօր Անաշկինի նշանակումից հետո ամեն ինչ շատ ավելի հանդարտ է։ Բաքվեցի փորձագետների համոզմամբ խաղաղապահների հրամանատարի անձը շատ քիչ նշանակություն ունի, քանի որ վերջնական որոշումները միևնույն է կայացվելու են Մոսկվայում։ Խաղաղապահ զորախումբը Ադրբեջանի վրա ազդեցության գործիքներից մեկն է, և դրա հրամանատարի ով լինելը զուտ տեխնիկական խնդիր է, համոզված է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության նախկին ղեկավարներից մեկը Սուլհեդդին Ակփերը։ Ռազմական փորձագետ Ազադիս Ազադեի համոզմամբ էլ Կոսոբոկովի փոփոխությունը կապված էր այն պահվածքի հետ, որ այդ զինվորականը դրսևորել էր նախկինում Ղրիմում և Աբխազիայում ծառայության տարիներին։ Իսկ Ազադեի կարծիքով, սակայն, Կոսոբոկովի հեռացումն ու Անաշկինի նշանակումը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը էականորեն չեն փոխի։ Չեմ կարծում, որ նոր ժամանատարը չեզոք դիրք կբռնի, նշում է ադրբեջանցի փորձագետը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ որվա ցանկացած պահին հետևեք մեր հեռուստա ծրագրերին ինտերնետային մերկայքում ազատություն.am.